នេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់លោករាជរដ្ឋមន្ត្រីដែលប្រើប្រាស់វេទិការបស់លោកហើយដាក់ការគៀបសង្កត់ទៅលើគូប្រកួតក្នុងសាយវានយោបាយថាធ្វើឲ្យមានភាពស្មើគ្នាដោយតែក្រុមជំទាស់តែយកហេតុផលនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិជារបាំងក្នុងការរិះគន់និងវាយប្រហារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយមិនសំចៃមាត់ស្ទើរគ្រប់ច្រកល្ហកនិងដាក់បន្ទុកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចសន្លឹកឆ្នោតនោះការលើកឡើងពីក្រុមអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រើសម្ដីធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយក្នុងស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនោះលោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានជាថ្មីទៀតថានឹងបន្តឱកាសឲ្យបកនយោបាយធ្វើផ្ជុះផ្លៀងដូចមុនទៀតនោះឡើយលោកបន្តថាចាប់ពីពេលនេះទៅក្រុមមីធីវីរបស់លោកនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងតាមឃ្លាំមើលរាល់ការឃោសនានយោបាយហើយបើរកឃើញថាមានចំណុចដែលត្រូវសង្ស័យនឹងដាក់ប្តឹងតែម្ដង
បើណែឯងនៅតែបន្តមិនឈប់ការវាយប្រហារយើងគ្មានជំរឿសទេខ្ញុំសូមឲ្យវណ្ណាមេធាវីរបស់គណៈបកប្រជាជននៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ធ្វើកិច្ចការងារនឹងពេលដែលបានសម្លេងនឹងហើយពិនិត្យឲ្យច្បាស់ចាំបាច់ប្រឹងគឺប្រឹងមិនមែនជាសិទ្ធិបច្ចេកមតិទេក្នុងពេលដែលណែឯងវាយប្រហារមកចំពោះយើងមកចំពោះយើងណែឯងនិយាយអញ្ចឹងសិទ្ធិបច្ចេកមតិអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំក៏អាចបច្ចេកមតិត្រឡប់ទៅវិញគឺប្រមូលមនុស្សទៅដល់កន្លែងណែឯងមក
ទាក់ទិននឹងសារគម្រាមរបស់លោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះសម្រាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថានេះជាការបំផិតបំភ័យផ្នែកស្មារតីដែលអាចធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមកដល់នេះមានដំណើរការមិនល្អលោកឧចានរដ្ឋសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាថ្លែងថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយលោកពិតជាមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលសារគម្រាមកំហែងបន្តកើតឡើងមិនឈប់ឈរដូចនេះអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយរូបនេះបន្តថាជារឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចសម្រាប់អ្នកនយោបាយជាពិសេសនៅក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតដែលភីគីពាក់ព័ន្ធមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិតទៅទៀតបានក្នុងការតវ៉ាអំពីលទ្ធផលឆ្នោតប្រសិនបើពួកគេរកឃើញថាលទ្ធផលឆ្នោតនោះមិនអាចជឿទុកចិត្តបាន
ខ្ញុំស្ដាប់សារផុសសម្ដេចដែរហើយពុំមានប្តឹងតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកលើខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារគណៈបកនយោបាយត្រូវការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះការប្រកួតប្រជែងគ្នាវាជាមិនរួចពីការរិះគន់ការខ្វះខាតណាហើយការរិះគន់នេះខ្ញុំយល់ថាកន្លែងខ្លះវាខ្វះខាតគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងតែយើងតែងតែនិយាយទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកតូចអ្នកធំនឹងយល់ថាអញ្ចឹងព្រោះថាកន្លែងណាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍រួមប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិគេតែងតែលើកឡើងហើយតែងតែរិះគន់ហើយ
មិនខុសគ្នាទេអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធយល់ស្របថាតាមនយោបាយដូចដែលលោករាជរដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់លើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលរបស់លោកទៅលើដៃគូនយោបាយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាទោះតិចឬច្រើនវាប្រកបណាស់នឹងជាឥទ្ធិពលមិនល្អទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបើតាមលោកសុធារយុទ្ធការវាតម្លៃពីដំណើរការបោះឆ្នោតនេះគេមិនមែនមើលមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទេពោលគឺគេពិនិត្យតាំងពីមុនពេលបោះឆ្នោតរហូតដល់ចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាការដែលលោករាជរដ្ឋមន្ត្រីដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដូចនេះនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់លំហសេរីភាពខាងនយោបាយនិងជាសញ្ញាបំផិតបំភ័យអ្នកនយោបាយដែលស្ថានភាពនេះកាន់តែមានរូបភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ
ខ្ញុំគិតថាចំចង់សាធារណជនអាចយល់បានហើយអាចយល់ឃើញថាវាជាការគម្រាមហែងឬមិនគម្រាមហែងព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយលោកមានអំណាចពេញដៃទាំងនោះហើយសារគ្រប់យ៉ាងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាលណាយើងសារតិចវាមិនទៅប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋកាលណាសារក្តៅសារដែលមានប្រកបនៅការបំផិតភ័យការកំហុសហើយវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងបញ្ឈប់វប្បធម៌ឡាំប៉ានៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយបើទុកបែបនេះទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញទេជាអ្នកទទួលរងថ្មបាក់ដោយការលាបពណ៌និងចោទប្រកាន់អំពីរឿងបោះឆ្នោតនេះ
មិនទុកឲ្យពួកអ្នកចោទថាជាចោលមកជីវិតទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនត្រូវតែបញ្ចប់វប្បធម៌ឡាំប៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនមិនអាចទទួលយកបាននៅពាក្យថាជាចោលលួចបន្លំសិទ្ធិឆ្នោតនេះអ្នកណាហ៊ាននិយាយបែបនេះយើងត្រូវតែប្តឹងហើយសំណុំរឿងនៅតុលាការកំពូលយើងត្រូវតែធ្វើព្រោះអ្នកឯងនិយាយពីសិទ្ធិបច្ចេកមតិអ្នកឯងសិទ្ធិបច្ចេកមតិចោតគណៈបកប្រជាជនជាចោលគណៈបកប្រជាជនមិនអាចទទួលយកបាននៅពាក្យថាខ្លួនជាចោលលួចសិលឹកឆ្នោតរបស់អ្នកឯងទេ
សម្រាប់លោកអ៊ិនសរមប្រធានគណៈបកបំណងពលរដ្ឋយល់ឃើញថាអេរិយាបទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនមានអ្វីដែលថ្មីទេអំពីការគម្រាមកំហែងទៅដៃគូនយោបាយនោះលោកសង្កេតឃើញថាការសម្លុតនិងគម្រាមនេះបានកើតឡើងស្ទើរគ្រប់អាណត្តិមកហើយនិងបានបណ្ដុះទៅជាវប្បធម៌បែបហិង្សាខាងនយោបាយហាក់ជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅកម្ពុជា
សម្រាប់ខ្ញុំតកតទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដែលក៏តែងតែយកបញ្ហាមួយចំនួនជាបញ្ហារឿងផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ការភ្ជាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៅជាបញ្ហាជាតិដើម្បីចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់ភ្លាមយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នោះហាក់បីដូចជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយសារកន្លងមកយើងដូចជាខកខានឬនៅសារមួយចំនួនដែលយើងហៅថាជាសារមួយដែលមានសម្ពាធទៅលើអ្នកនយោបាយផ្សេងឬក៏យើងអាចថាជាលក្ខណៈគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យទៅលើអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែដល់យើងងាកមកគិតបន្តិចទៅវិញហាក់បីយើងយល់ឃើញថានេះជាទម្លាប់មួយនៃអ្នកនយោបាយខ្មែររបស់យើងជាពិសេសអ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលមានអំណាចហ្នឹងក៏តែងតែប្រើជាធម្មតាកន្លងមកហើយទេ
អ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាដាក់ការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសលំហសេរីភាពខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំឡុងពេលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្ទាល់មាត់ថាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែមានរូបភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅលោកវិទិតមន្តបុនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាលំហសេរីភាពខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចទៅនិងកំពុងតែដើរថយក្រោយដោយសារការគ្រប់គ្រងតាមបែបឯកបកជាពិសេសរូបភាពនៃការយីយីខាងនយោបាយនេះកើតឡើងពីសំណាក់អ្នកនយោបាយពីបកកណ្ដាលអំណាចនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់បើទោះជាបែបណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ចំហថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងនោះទេក៏ប៉ុន្តែនោះជាការការពារភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនគណៈអ្នកនយោបាយនៅបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែងប្រើប្រាស់វេទិកាវាយប្រហារបកកណ្ដាលអំណាចក្រោមរូបភាពសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនេះជាហូរហែយ៉ាងនេះក្តីលោកកនសវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការ Confrel ចាត់ទុកសិទ្ធិបញ្ចេញមតិខាងនយោបាយថាមិនមានកំហុសនោះទេជាងនេះទៀតលោកថាអ្នកនយោបាយមិនគួរកម្រិតផ្លូវដើរក្នុងការឃោសនានោះឡើយហើយការកម្រិតបែបនេះជាការបំបិតសិទ្ធិខាងនយោបាយនិងមិនមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់នោះទៅទៀតផងបើតាមលោកកនសវាងការឃោសនាល្អឬអាក្រក់ឬប៉ះពាល់ទៅដល់បកនយោបាយដតីឬយ៉ាងណានោះទុកឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកវិនិច្ឆ័យវិញចុះ
ជាទូទៅផ្សារនយោបាយគឺនិយាយអំពីការបញ្ចុះបញ្ចូលការឃោសនាធ្វើម៉េចគឺបញ្យលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកពេញចិត្តហើយគណៈបកនយោបាយមួយមួយនេះគឺថាលោកមានសេរីភាពណាសេរីភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងការឃោសនាណានៅក្នុងការបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយដែលខ្លួនមានថាអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើការដដើមនៅការគ្រប់គ្រងអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើដល់ពេលខ្លួនជាប់ឆ្នោតអាហ្នឹងវាជាការពិតនៅក្នុងការឃោសនាបាទ
អ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះចាត់ទុកថាប្រសិនបើរូបភាពផឹងសាខាងនយោបាយនៅតែបន្តកើតមានដោយសពថ្ងៃនេះចង់ឬមិនចង់វានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ